En podcast fra E24.
Oslo Børs så definitivt verdensledende I år. Men det bare krigsprofitt, eller kan oppgangen vare ved? Noen aksjer står også midt I skuddlinjen. Hvordan skal det ende? Og blir det orden på en flyaksje I stormen? Børskommentator og kollega her I E24, Roar Valderhaug. Velkommen tilbake til E24-podden.
Takk for det, takk for det.
La meg nevne, og jeg fikk en klage på at vi ikke nevner at vi regjerende årets aktualitetspodcast I Norge. Det jo en stor pris, var det noen som sa til meg.
Kan ikke sies for ofte.
Det kan ikke det, og vi må nyte det så lenge det varer.
Men går det an å vinne to år på rad? Det jo spørsmålet.
Nei, vet du hva, det vi får la noen andre slippe til litt grann, I hvert fall før vi melder oss på igjen. He? Roar, Oslo Børs, det har gått meget godt, og ja... Det mye med Midtøsten-krigen å gjøre, naturligvis, men hvis vi ser da på hvordan det går med hovedindeksen så langt I år, så det altså den I snakkende stund opp godt over 20%. Det langt over nivået I alle andre børser vi har funnet. Det kan selvfølgelig være noen sære børser I Midtøsten, for eksempel, som går bedre, men hvis vi tar de ledende vestlige børsene, så det et helt annet regnestykke der. Vi ser for eksempel DAX 30 I Frankfurt, ned 2% så langt I år. S&P 500, verdens bredeste eller viktigste børsindeks på mange måter, opp under 2% så langt I år. Stockholm-børsen gjør det ganske mye bedre, men ja, det på 8-tallet. Dette går bra.
Ja, og det som gjør det gå spesielt bra jo da krigsutbruddet 27. Februar, da USA og Israel gikk til krig mot Iran. Derfra ut har jo virkelig Oslo Børs skilt seg ut. Med en oppgang på nå, hva det da, over 7% I dag. Siden da krigsutbruddet lørdag 27. Februar, mens alle de europeiske børsene jo ned samtlige sin krigsutbruddet.
Ikke sant.
Mest av alt Tyskland, så ned 5%.
Ja, og det gir en mening også når vi ser på hvem som store nettoimportører av energi, som Tyskland da, at de får en smell av dette, mens vi altså, ikke sant, eksporterer nå alt remmer og tøyholder av både olje og gass.
Ja, og ikke bare olje og gass stiger, men det stiger prisene på gjødsel stiger, som da Yara, et av børsens største selskaper, og aluminiumsprisen stiger, som da Norsk Hydro drar nytte av. Så av de 10 største selskapene på børsen, så vel en, ja, jeg tror det 7 av de som har steget til nå I år. Og det jo, eller ikke siden krigen startet, mener jeg, 7 som har steget siden krigen startet, og det fordi de alle da knyttet opp mot de stigende energi- og råvareprisene.
Ikke sant, og vi en råvareøkonomi, vi har en råvarebørs, og dette mer enn olje og gass, som du sier. Her det mye da som stiger, men olje og gass, særlig kanskje da, disse energiselskapene våre, som tunge på begge deler, som også har betydelig gassproduksjon, der har det vært ordentlig opp, altså, sånn som Equinor, vår energi, OKEA.
Ja, Equinor var jo på det meste... Da det så ut som det virkelig skulle bli kjempehøye olje- og gasspriser, så var jo Equinor oppe over 40% sin krigen brøt ut. Så har jo den aksjen falt en del tilbake da, men den fortsatt opp 25%, 26% siden 27. februar. Så klart når det børsens utgangspunkt til mest verdifulle selskap, blant de selskapene som stiger aller mest, så drar jo det indeksen opp da.
Ikke sant. Det skal bli spennende å se Equinor-tallene også for første kvartal. Det ikke så lenge til de tallene slippes. Det blir jo da særlig da hva man dro inn I mars når krigen pågikk, som blir spennende der.
Ja, det blir jo det mange vil se på, jo, hvilke priser realisert Equinor, for det jo på en måte, det jo andre priser de får enn disse future-prisene som vi gjengir daglig. Da.
Så, ikke sant, det ofte mye høyere enn det vi...
Ja, det kan vel både være høyere og lavere, men på det mest hektiske her nå, så var jo de oppe I $140 fatet, ble det rapportert, det som kaller for dated Brent, mens da samtidig future-prisene og spot-prisene I det finansielle markedet lå en god del lavere, ned mot $100. Så det var jo en veldig ekstrem differanse der I en liten periode.
Og i snakkende stund, Roar, så det jo en slags våpentilstand I Midtøsten, men den økonomiske krigen vedvarer denne flaskehalsen Hormuzstredet, som nå blitt like mye omtalt og berømt som Taylor Swift, vel, eller Elvis Presley på høyden. Det er nesten ingen skip som slipper gjennom, eller det vil si det vel ingen akkurat nå, fordi USA tar en blokade av de som tar blokade av... av alle skip som også anløper eller skal til iranske havner.
Ja, nå har det vel vært noen skip som har gått gjennom siste døgnet, så vidt jeg har sett da. Jeg har veldig vanskelig for å tro at iranerne vil skyte på amerikanerne I dette tilfellet her. Så jeg har vel, og prisutviklingen både I oljemarkedet og gassmarkedet tyder jo på at mange her nå tror at ikke det blir en ny eskalering.
Det gjør det, og vi får se hva som skjer, men selv dersom Hormuz skulle åpne fullt ut og med fri passasje, så det jo mye som tyder på at olje- og gassprisene har fått et høyere gulv ganske lenge, Roar, ikke sant? Det gassanlegg, oljeanlegg som delvis skutt I stykker, mye kan ta noen år å få opp igjen, så... det liv laget for våre energiselskaper også lenge etter dette her?
Ja, så det klart at hvis dette roer seg, så vil jo da de store olje- og gassselskapene på Oslo Børs vil jo antageligvis falle en del tilbake, men neppe tilbake igjen til nivåene før denne krigen brøt ut, for det alt tyder på at hvis du ser på disse såkalte forward-kurvene som sier hva prisene på olje og gass blir inn I fremtiden, hva man da kan kjøpe olje og gass for inn I fremtiden nå, så ligger jo de høyere enn de lå før krigen brøt ut. Så det blir nok et permanent skifte oppover I prisnivået, det blir det. Ut fra aksjekursene til disse store selskapene, så kan du si, så det mest tro på kanskje at aluminiumsprisene skal holde seg høye fremover. Norsk Hydro har jo faktisk steget mer enn I prosent siden krigen brøt ut, enn vår, som jo ganske gasstungt sammen med Equinor.
Ja, det interessant, men Hydro også da, som med på kjempeanlegget Kontalum innenfor Hormuzstredet.
Ja da, det var jo ikke positivt, men det klart at det var vel også noen andre anlegg som da ikke kan produsere på en stund, og da knapphet på aluminium, og hvis aluminiumsprisene holder seg oppe lenge. Så I hvert fall Hydro har jo hatt en helt bemerkelsesverdig stigning.
Ja, ja, virkelig. Og du nevnte jo gjødsel og Yara, og gjødselprisen I verden har jo eksplodert, og selv om den viktigste innsatsfaktoren til også Yara gass, Yara selv den største industrielle gasskjøperen I hele Europa, så det åpenbart at investorerne mener at stigningen I de ulike gjødselprisene som urea, det vel mye mer enn oppveie for økte gasspriser.
Ja, og for de Yara har jo anlegg borte på Trinidad og I Kanada, så hvis jeg husker, så de kan da ha en helt annen global tilstedeværelse enn noen av de europeiske konkurrentene, som vil jo slite mye mer med de høye gassprisene. Så Yara står I en mye bedre situasjon, og markedet har jo helt klart tolket det som positivt alt I alt for Yara. Aksjen oppe 14% sin krigsutbrud.
Ikke sant. Men du har noen amerikanske gjødselgiganter som har steget enda mer, fordi ja, de jo da enda mye mindre avhengig av gulfen.
De får jo kjøpe billig amerikansk gass, som da, jeg vet ikke hvor mye mer europeisk gasspris nå, men det vel en 8-9 ganger kanskje, eller kanskje 6 ganger, tror jeg, prisene på europeisk gass I forhold til amerikansk såkalt Henry Hub, så det heter den referanseprisen I USA.
Ja. Så det jo mer enn olje, gass, aluminium, gjødsel på Oslo Børs da, Roar. Hvordan har det gått med andre sektorer?
Ja, altså disse tradisjonelt trygge havnene som vi ofte snakker om når det uro I verden. Hvem det? Jo, det jo Gjensidige Forsikring, det Orkla, det Telenor. Og I sånn type krise så fungerer ikke de trygge havnene. Orkla 6% sin krigen, Telenor 8%. Og til og med gjensidige forsikringer på 3%. Så de tradisjonelt trygge havnene har ikke vært trygge denne gangen. Det eneste som holdt seg av de, det vel DNB, da, som oppe 3,4%, og det jo fordi rentene blir jo ikke satt ned, de blir jo satt opp.
Ikke sant, ikke sant.
Så selv om det litt uro I verden og verdensøkonomien, så kan jo man I DNB glede seg over at her kan rentemarginen holdes stand og
Ja.
Og renten i stedet for å gå opp, i stedet for å gå ned.
Ja, og det at Norges Bank så sent som i desember altså signaliserte 1-2 rentekutt i år, nå signaliserer de 1-2 rentehopp, det første kan komme 7. mai, det kan jo borge godt for inntjeningen der.
Ja da, DNB vinner alltid, vet du.
Og så har vi shipping da, Roar. Vi en betydelig shippingbørs også i Oslo, og her det selvfølgelig veldig mange nischer, men mange av dem truffet ganske direkte av krigshandlingene i Midtøsten, altså ikke i fysisk forstand, men i forhold til aktivitet, skipene står stille, i forhold til endrede rater på så mangt. Overordnet så har ikke shipping gjort det sånn særlig skarpt her.
Nei, det var jo godt i sige shippingselskapene før denne krigen begynte da. Så var det mye snakk om i starten at det ville føre til veldig kraftig økte rater og sånt, men det hjelper jo ikke med økte rater hvis ikke det noe frakt å frakte, hvis ikke man kommer seg noe vei. Så det ble jo, volumet fall jo veldig, og masse skip ledige utenfor gulfen også, sant? Så de må jo dra et annet sted. Så kan man si at ok, da kan de frakte fra USA, og da blir det lengre turer, man får økte rater, men for shipping så falt jo det kraftig i starten av krigen, og så har det tatt sin del opp igjen nå når ting ser så begynner å roe seg. Så sånn, totalt sett shippingindeksen på Oslo Børs har vel gått mer eller mindre sidelengs til sammen da. Først en bølgedal og så kraftig opp igjen, men i sum så har shipping gått sidelengst, kan du si.
Ja, så det sikkert noen som litt interessert i Jon Fredriksens tankselskap Frontline oppi dette bildet.
Ja, den falt jo en god del da, i starten av krigen, og så har den tatt seg opp igjen siden, den aksjen. Så nå gjelder jo det å få åpnet opp dette her strelet, da, slik at det faktisk er mulig å få litt inntekter på disse her ratene som kvoteres rundbaut, de høye ratene som kvoteres rundbaut, så at det Vi får se om det kan begynne å bevege seg noe skip mellom Midtøsten og Asien.
Ja. Vi kan ikke akkurat si at flyselskapssektoren stor på Oslo Børs, men det nå i hvert fall en sektor som utrolig påvirket av Midtøstenkrigen og dens konsekvenser. Og Roar, her har vi ferske nyheter fra tirsdag kveld når det gjelder da flyselskapet Norse, som for øvrig gjestet oss i E24-podden for ikke så lenge siden, om vi får å høre på den. Det var rett ved krigsutbruddet. Nå har konsekvensene meldt seg desto tydeligere.
Ja, og da den nye sjefen for Norse sa vel da i starten av krigsutbruddet at de var egentlig ganske godt, satt ganske godt i det, for de hadde jo da klart å leide ut halve flyflåten sin til
seks
fly til indiske Indigo. Som da, dermed så var jo de på en måte hedget halve flyflåten og hedget mot økte jetdrivstoffpriser. Nå skal jeg ikke si flybensin, for jeg har lært meg at det feil, altså jetdrivstoffpriser. Men det tok man feil, gitt. Så nå var det ute med nyheten om de skal hente inn 1 milliard kroner plutselig inn det som kalles for en fortrinnsrett emisjon, hvor alle de eksisterende aksjonærene får tegne seg. Og den emisjonen skal jo skje til 50 år aksjen. Aksjen sluttet etter et kraftig fall siden krigen brøt ut. Det har vel falt 40% eller noe sånt siden krigen brøt ut, ned til underkant av 4 kroner. Og med kveldens nyhet, tirsdag kveld, så falt jo da ytterligere 50%. Så nå handles aksjen til rundt 1,50 kroner.
Ikke sant. Og Norse-sjefen sier jo da også nå at de hadde ikke planer om dette, men så kom krigen. En drivstoffkostnad som doblet seg på kort tid. Merkostnader på over 100 millioner kroner i måneden, og for et så lite flyselskap så det mye penger.
Ja, det en never ending story. Hver gang det ser ut som Norse nå har det litt medvind og nå stiger aksjen, og så skjer et eller annet faenskap ute i verden, og så det på igjen, og så må Bjørn Tore Larsen største eier opp med lommeboken. Og den mann må jo ha en lommebok som uendelig dyp, altså. Han skal jo putte inn i hundrevis av millioner kroner nå også, da.
Jon Fredriksen, Geveran Trading, garanterer da 25 millioner dollar her. Fredriksen er også største eier i konkurrenten Norwegian. Yeah. Lukter det mer samarbeid eller fusjon igjen her?
Utgangspunktet ser jeg på dette som at Fredriks-systemet, de tjener penger på å stille opp som garantister på emisjoner og få godt betalt i form av det. Så utgangspunktet så vil jo Fredriksens sine nye aksjer bare bli det han får I garantiprovisjon. Hvis alle tenker rasjonelt, alle aksjonærene I Norsk tenker rasjonelt, det gjør det selvfølgelig ikke, men hvis de gjorde det, alle tegnet seg, så vil jo de nye aksjene til Fredriksen være de som han får gjennom garantiprovisjonen. Mm. Og da han blir ikke noe stor eier I Norsk av det, men så har du andre ting, det jo ikke sikkert at alle vil tegne seg, det kan hende han kan kjøpe tegningsretter I markedet, og kan også hende han kjøpe noen tegningsretter av Bjørn Thor Larsen, hvis Bjørn Thor Larsen må selge noen tegningsretter for å komme over tilbudspliktsgrensen. Men PT, så det ingenting som tyder på at Fredriksen blir storeier I Norsk, slik han I Norwegian, han jo største eier I Norwegian.
Ja, men det hadde ikke undret meg om det kommer flere overskrifter som spekulerer I en sammenslåing der, fordi altså, da får du på en måte Bjørn Kjos sin gamle flydrøm om igjen, ikke sant?
Ja, det vil jo... Det
Kort
vil jo,
distanse og lang distanse.
Det vil jo Norwegian-ledelsen stritt imot, det vil jo ikke ha Norsk. Vi taper jo penger på det, lang distanse, lavpris, det vil ikke ha det. Så, nei, det tror jeg vanskelig å se for meg at Geir Karlsen og Co. I Norwegian interessert I, men jeg har tatt feil før, for å si det sånn. Men,
ja, og la meg I hvert fall innvende at Norse begynner å bli et merkenavn tydeligvis som mer kjent, de klarer å fylle kabinen, de tjener også mer per flypassasjer set enn før, så det er jo noe kommersielt her som går bedre da.
Ja da, og kursen steg opp mot 10 kroner og alt så fint ut, men det jo samme med flyselskap, det skjer alltid noe falskap, og så går det og dundas igjen. Ja. Så det håpløst business å være, vet du.
Syklisk business, litt som shipping også ja,
syklisk. Syklisk at det kommer uventet hendelser ut I den store verden som bare slår luften ut av aksjonærene hver gang. Ja.
Høres ikke ut som du blir flyinvestor med det første, Roar, selv om du skal ha lov til det.
Jo da, bare blir noen kriseemisjoner man kommer inn på lav noen kurs, så er det jo absolutt mulighet å se på Jon Fredriksen. Han kjøpte seg inn I Norwegian etter Norwegian var gjennom den konkursprosessen I Irland, og har jo virkelig tjent masse penger på det.
Veldig sant.
Det gjelder bare å selge seg ut I tid.
Skal jeg si deg et håpløst spørsmål til slutt, Roar. Hvis Midtøstenkrigen mer eller mindre faktisk slutt, og Hormuz en dag helt oppe igjen, hvordan går det med Oslo Børs ut året da? Vil vi fortsatt stå igjen som en vinnerbørs ved nyttår?
Nei, neppe. Da vil nok de andre børsene komme tikkende, vil jeg tro, men ja, ikke for året som helhet, ja. Sett fra I dag og ut året, nei, men for året som helhet, så jeg tror ikke Oslo Børs vil falle veldig mye ned igjen. Altså. Oslo Børs en hedge, altså det en sikring, så alle europeiske aksjeinvestorer burde kjøpe aksjer på Oslo Børs for å ha den sikringen når ting ellers I verden faller, så holder råvarebørsen Oslo Børs seg.
Ja, og det kan være en påminnelse for noen utenlandske investorer om at det går an å ha en bitte liten del av porteføljen her.
Alle verdens investorer burde ha en liten bit av porteføljen på Oslo Børs.
Roar Valderhaug, tusen takk for at du kom tilbake til denne prisbelønte podden. Produsent, som alltid, Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heyerdahl. Og følg gjerne med mot slutten av uken. Vi kommer også med en liten podd om en utrolig viktig splitt på Oslo Børs I et stort viktig selskap som vi da styrte unna I dag, men kommer sterkt tilbake til på snarlig gjenhør.